zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Premiér a ministr vnitra se shodli na 10% navýšení platů pro policisty a hasiče. Třetina Čechů se podle průzkumu dostala v uplynulém roce do mínusu. Zástupci české hokejové extraligy budou hrát po 12 letech utkání hvězd. Platy policistů nebo třeba hasičů by se měly od listopadu zvednout o 10%. Po bilanční schůzce se na tom shodli premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec, oba z ČSSD. Koalice se zatím ale nedohodla, o kolik platy ve veřejné sféře stoupnou a kde na to vezme peníze. Řešit to bude v pondělí před jednáním vlády. Podle Sobotky je peníze možné získat z nespotřebovaných výdajů jednotlivých ministerstev. Ke konci srpna to bylo asi 100 miliard korun. Části ale určena na spolufinancování projektů z evropských fondů. Česko a Slovensko budou spolupracovat při obraně vzdušného prostoru. Smlouvu o tom po Senátu schválila sněmovna. Dokument umožňuje pilotům zasahovat proti narušitelům vzdušného prostoru i na území druhého státu, a to i za použití zbraní. Zároveň počítá se vzájemnou pomocí v případě neschopnosti země zajistit si ochranu vzdušného prostoru. Ministerstvo dopravy chce od příštího roku rozšířit počet nespoplatněných dálničních úseků o 5 nových. Bez dálniční známky by tak řidiči osobních aut mohli jezdit v okolí Sokolova, Veselí nad Lužnicí, Otrokovic nebo Olomouce. Stát se tak snaží ulevit složité dopravní situaci ve větších městech. Někteří řidiči se totiž kvůli poplatkům dálnicím vyhýbají a ucpávají tak městské silnice. První komunální politici podle zjištění Českého rozhlasu končí ve svých funkcích kvůli povinnému zveřejňování majetkového přiznání. Ta budou nově online přístupná na internetu, včetně majetku, se kterým lidé do úřadů vstupovali. Zavádí to novela zákona o střetu zájmu, která je platná od září. V souvislosti s tím vedení Svazu měst a obcí odhaduje, že rezignuje až několik stovek politiků. Přibližně třetina Čechů se loni dostala s penězi do mínusu. Pokud by domácnosti přišly o hlavní zdroj příjmu, vydrželi by maximálně 3 měsíce, než by si museli půjčit nebo se přestěhovat a snížit tím své pravidelné výdaje. Čtvrtina rodin by při výpadku příjmu dokonce nevydržela ani 1 měsíc. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila Československá obchodní banka. Zhruba polovina rodin by podle něj měla problém zaplatit nenadálý výdaj přes 10 000 korun. Letošní léto v pražském Klementinu patří mezi nejteplejší od začátku měření na této stanici, které se datuje od roku 1775. S průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia se umístilo na 6. až 7. místě z 243 dosavadních měření. Nejteplejším létem zůstává rok 2003 s průměrnou teplotou 22,4 stupně Celsia. Ze sportu. Čeští basketbalisté se rozloučili s mistrovstvím Evropy v Rumunsku vysokou porážkou 69-107 s favorizovaným Chorvatskem. Turnaj tak Češi zakončili pouze jedinou výhrou ve skupině nad domácím Rumunskem. Zástupci české hokejové extraligy se po 12 letech vrátí k projektu Utkání hvězd. Exhibice se uskuteční 17. února v Bratislavě a zúčastní se jí po jednom hráči z každého ze 14 klubů. Nový projekt bude soupeřením osobností z české i slovenské extraligy, německé DEL a mezinárodní rakouské EBL ligy. Počasí v pátek bude jasno nebo polojasno, na severozápadě přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Policie bude moct začít trestně stíhat předsedu a místopředsedu hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Sněmovna oba zbavila imunity. O jejich vydání požádala policie kvůli 50-milionové dotaci na farmu Čapí hnízdo. Podle Babiše a Faltýnka je vydání účelové. Má prý hnutí před volbami poškodit.
Je to politická záležitost, 10 let stará kauza. Policie píše nesmysly.
Řekl Babiš. Sněmovna vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka po zhruba 7-hodinové ostré debatě plné hádek a osobních útoků. Pro vydání Babiše zvedlo ruku 123 poslanců, proti byli 4. Pro vydání Faltýnka hlasovalo 120 poslanců, proti jich bylo 5. Pro vydání politiků hlasovali také například poslanci Občanské demokratické strany.
My nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, ale ani obhájci. Tady vystoupilo minimálně 10 obhájců, kteří nás přesvědčovali, kteří ví, jak to bylo, nebylo. Pro nás to rozhodování bylo v zásadě jednoduché. My se vždycky rozhodujeme individuálně, nikdy není závazné hlasování klubu v takto otázkách a my jsme přesvědčeni, že tento případ nesouvisí s politickou aktivitou obou poslanců.
Řekl předseda klubu poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Poslanci ANO se rozhodli o vydání svých špiček nehlasovat a odešli z jednacího sálu. Přítomní za hnutí tak zůstali jen Babiš s Faltýnkem, kteří hlasovali pro své vlastní vydání. U stranického kolegy se hlasování zdrželi. Oba dál trvají na tom, že je kauza účelová a načasovaná tak, aby ovlivnila říjnové sněmovní volby.
Ta mediální štvanice na moji rodinu je absolutně neuvěřitelná. A žádný podvod se nekonal. Já proto říkám všem našim občanům, choďte se podívat na Čapí hnízdo. Těch 50 milionů tam skutečně najdete, protože je tam 930 milionů.
Prohlásil Babiš. On i Faltýnek také doufají, že se po vydání k trestnímu stíhání co nejrychleji očistí před nezávislým soudem.
Věříme tomu, že v České republice jsou nezávislé soudy a nezávislí státní zástupci a my použijeme samozřejmě všech dostupných právních prostředků k tomu, aby jsme se očistili a současně budeme i vyzývat a nabádat vyšetřovatele, aby ten proces byl co nejrychlejší, aby k tomu očištění došlo co nejdříve, samozřejmě do voleb.
Pokud budou Babiš a Faltýnek zvoleni v podzimních volbách a získají tak nový poslanecký mandát, bude muset sněmovna o jejich vydání rozhodovat znovu. Právě jednání o vydání politiků vyvolalo otázky o smyslu poslanecké imunity. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD v této souvislosti po hlasování uvedl, že by poslanci v budoucnu vůbec imunitu nemuseli mít.
Zaplať pán Bůh teda, že jsme to odhlasovali, protože to bylo asi to jediné možné. Jsem dnes toho názoru, že sněmovna by vlastně tento institut imunity do budoucna vůbec nepotřebuje, protože pokud máme systém, ve kterém předpokládám, že všechny orgány policie a státní zástupci fungují řádně, tak by měli politici podléhat stejným procedurám jako ostatní občané.
Co se týče usnesení sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání, policie by ho měla dostat nejpozději příští týden. Podle zákona mají poslanci na odeslání dokumentu 5 dnů od přijetí usnesení. Až vyšetřovatelé usnesení dostanou, mohou začít pracovat na zahájení trestního stíhání.
Posloucháte Rádio Praha.
Na konci srpna v Česku oficiálně odstartovala volební kampaň před prezidentskými volbami. Češi si hlavu státu budou vybírat 12. a 13. ledna. Bude to teprve podruhé, kdy si lidé vyberou prezidenta sami. O přímé volbě prezidenta i nadcházejících volbách mluvila s bývalým ústavním soudcem Stanislavem Balíkem Marie Bastlová.
Pane doktore, jak to vidíte vy? Osvědčila se přímá volba prezidenta?
Abych vám pravdu řekl, ono se dá těžko hodnotit po prvém funkčním období přímo zvoleného prezidenta. Nicméně z mého pohledu v každém případě ta přímá volba vnesla do politického systému zcela jiný model. Dá se říci, že je to takové, že do značné míry se asi tento model nemusí osvědčovat z toho důvodu, že vlastně budou kandidovat ti, kteří by za jiných okolností, kdyby se volilo v parlamentu, vůbec neměli žádnou šanci. Naopak ti, kteří by byli úspěšní při té parlamentní volbě, tak naopak nemají šanci v té přímé volbě. Ono jde vlastně o to, do jaké míry chceme, aby ten prezident byl prezidentem, který se bude jaksi profilovat v politické scéně mezi uznávanými osobnostmi té politické scény, tak jako to bylo třeba u prezidentů prvorepublikových, nebo zda v podstatě chceme, aby ten prezident byl osobností, nicméně osobností třeba v úplně jiném oboru, který vlastně donedávna se v politice vůbec neprezentoval.
Omlouvám se, že vám do toho vstupuji, ale jestli tomu rozumím správně, je to tedy spíše otázka nastavení těch pravidel nebo zkrátka toho systému přímé volby, anebo zatím spíše otázka personálního obsazení úřadu prezidenta?
Já si myslím, že ono to je jedno s druhým, poněvadž v podstatě samozřejmě tak, jak je ten model té přímé volby nastaven, tak může určité osobnosti odrazovat od toho, aby kandidovali.
A proč myslíte?
No, já si myslím, že je to v podstatě dáno tím, že ta přímá volba nepochybně daleko více může vyjadřovat chvilkové nálady těch voličů, může vyjadřovat nějaký odraz politické situace, mohou zde být osobní sympatie nebo antipatie, ale ve skutečnosti ten zvolený prezident nemusí být potom tou osobností, jakou by byl prezident zvolený v parlamentu, poněvadž tam by to musel být člověk, který by musel prokázat, že dokáže být skutečně do značné míry nadstranický, že v podstatě dokáže potom v nějakých období, kdy by měl plnit své funkce, zejména danému ústavu, třeba v období zrovna nějakých vládních krizí a podobně, takže by se měl v podstatě umět k té věci postavit, pokud možno nestraně a tak, že vlastně bude i pro tu politickou scénu daleko možná čitelnější, než kdyby byl prezidentem zvolen třeba sympatický miláček lidu, ale v podstatě člověk, který by jaksi nedokázal nebo neměl by nějaké hlubší politické zkušenosti nebo třeba i by neměl patřičné zázemí v oblasti právě třeba té aplikace své prezidentské pravomoci.
No, ale to, co říkáte, jestli tomu správně rozumím, to vylučuje přímou volbu prezidenta v podstatě obecně, nikoli jenom v českých podmínkách, protože to, co říkáte, by je omezení, které se vztahuje na přímou volbu prezidenta kdekoliv.
Tak to samozřejmě tak může vyznít, ale ono je to zase dáno asi nějakou tradicí té které země. Že? Když to vezmeme historicky, tak samozřejmě jsou země, které mají volbu prezidenta mimo tedy zákonodárný sbor, počínaje Spojenými státy americkými, ale jsou země, které jsou v podstatě postaveny historicky na té volbě v zákonodárném sboru. Ono to také souvisí potom s tím, zda je ta země prezidentskou republikou nebo zda je parlamentní demokracií, čili víceméně samozřejmě záleží celkově vůbec na tom, jak je pravomoc a postavení toho prezidenta jako celek zakomponována do té ústavy v rámci dělby moci.
A když se na to tedy podíváme optikou podmínek v České republice, přímé volby prezidenta, která byla vtělena do našeho zastupitelského systému, jak to tady za těch 5 let podle vás zafungovalo?
Já si myslím, že to samozřejmě vyvolává jisté situace, které jsou v podstatě novum a ta ústava na ně není tak úplně nachystána. To jsou potom takové ty debaty o tom, kdo má silnější mandát, jestli ten zákonodárný sbor nebo ta vláda, která je vlastně jaksi podrobena té důvěře parlamentu nebo poslanecké sněmovny a nebo ten přímo zvolený prezident. Ale samozřejmě v podstatě ono to není o tom, kdo má silnější mandát, jaksi, že by byl volen více voliči nebo prostě, že by ho volilo více procent občanů třeba než zvolili poslance, ale navazuje to prostě spíš na to, že ta ústava jinak je napsaná pro model parlamentní demokracie a prezident v podstatě u nás není hlavou výkonné moci, tak jako je to třeba v těch zmiňovaných Spojených státech, čili vlastně tento způsob volby do jisté míry může vést k pochybnostem nebo k narušování celkově toho systému dělby moci.
A co by třeba tady bylo na místě v České ústavě změnit, tak aby ta přímá volba prezidenta byla opodstatněnější v našem systému? Zvýšit prezidentské pravomoci?
Víte, já si myslím, že ono je to strašně těžké, protože ta naše ústava v této situaci, kdy tam bylo cosi přineseno, co je, řekl bych, cizorodý prvek do toho modelu parlamentní demokracie, tak je to asi jako když pejsek s kočičkou vařili dort. A jestliže v podstatě je tady určité, teď řeknu, ovoce z nakaženého stromu, něco, co v podstatě je v té ústavě zcela nesystémové, tak samozřejmě to naruší vlastně to organické ústavní právo a tu dělbu moci, čili jako já bych vám na to mohl odpovědět snad jedině tak, že pokud bychom chtěli mít prezidentskou republiku, tak pak to znamená změnit tu ústavu v podstatě jako celek a úplně jinak vymezit pravomoce a dělbu moci mezi jednotlivými tedy těmi hráči na té scéně, že jo? Čili v podstatě jako za situace, že bychom chtěli mít zároveň parlamentní demokracii a zároveň máme prezidenta zvoleného přímou volbou, tak si myslím, že jakýkoliv další zásah do té ústavy, který by byl ať už k posílení nebo k oslabení pravomoci prezidenta, tak by byl v podstatě dalším nesourodým krokem, v podstatě hašením čehosi, dá se říct, málem mnohdy ad hoc. A bylo by to těžce nesystémové.
Říká Stanislav Balík, emeritní soudce Ústavního soudu, který je hostem dnešní dvacítky. Když jsem vás tak poslouchala, chápu správně, že vy jste možná i proto, aby byla přímá volba prezidenta zrušena.
Já se přiznám, že nejsem stoupencem přímé volby. Myslím si, že i ty okolnosti politické, za nichž byla přijata, tak byly možná trošku takovou dobou jistého uspěchaného modelu. A myslím si, že to není správně. Já od samého počátku si uvědomuji, že to byla jedna možná z nejtěžších chyb, která se stala ve vztahu k české ústavě. A z toho důvodu samozřejmě jsem spíše stoupencem, řekl bych, návratu k modelu, který tady byl.
A bylo by to složité se vrátit k tomu systému nepřímé volby prezidenta?
Já si myslím, že samozřejmě asi by to šlo těžko před touto volbou, která nás čeká. Ale samozřejmě změnit ústavu nebo zrušit v ní něco, co se tam nehodí, já myslím, nebo znovu zavést model předchozí, to je možné, že z právní historie je tady celá řada příkladů, která v úhrách zavedly za Bachova absolutismu Všeobecný občanský zákoník rakouský a posléze ho po pár letech zrušili a vrátili se k původnímu uherskému právu ve Spojených státech, zavedli do ústavy prohibici a pak ji také zrušili. Čili já si myslím, že v podstatě bylo by určitě možné se k tomu původnímu modelu vrátit a nemyslím si, že by to přineslo nějaké dramatické změny. Naopak si myslím, že by se to do jisté míry dostalo zpátky k té masarykovsko-benešovsko-havlovsko-klausovské tradici, která vždycky vedla k tomu, že v podstatě ta politická scéna dokázala jaksi vybrat a zvolit takového prezidenta, který byl minimálně relevantní většinou té společnosti vnímán jako osobnost, která je důstojným reprezentantem státu.
No, nicméně na politické scéně se debata o zrušení přímé volby prezidenta, jak víme, zatím v podstatě vůbec nevede. Co se podle vás musí stát, aby se to mohlo stát politickým tématem? Řekněme, současný prezident Miloš Zeman se naposledy v květnu při vládní krizi, která byla, několikrát dostal na hranu ústavy, na hranu ústavních zvyklostí a řekněme, tam se otevřela diskuze o roli prezidenta, ale směřovala spíše k tomu, jestli by se prezidentské pravomoci neměly oslabit, ale nikoli k přehodnocení toho systému volby. Co by se podle vás muselo stát, aby pro politiky tohle bylo důležitým tématem?
Víte, tady je přesně ten rozdíl toho zorného úhlu, protože já si myslím, že mezi právníky nebo mezi politology člověk naráží na lidi, kteří jsou v podstatě podobného názoru, jako říkám já. A je otázka, do jaké míry prostě se najde někdo, spíš kdo bude mít odvahu nebo kdo by měl na té politické scéně odvahu s tímto námětem přijít. Nicméně já si myslím, že pokud nebudou zaznívat hlasy z té právnické veřejnosti k tomu, že ta přímá volba je do značné míry pro naši ústavu nešťastný kočkopes, tak pokud by se ty hlasy neozývaly, tak samozřejmě to může navenek vypadat, že jaksi tady nejsou nějací oponenti a mohlo by to zůstat víceméně tedy neřešeno. Že?
A ozývají se ty hlasy podle vás dostatečně, nebo právnická obec, k níž patříte, řekněme, je zatím potichu?
Já si myslím, že ono je to pochopitelně tak, že ty hlasy se občas ozývají. Myslím si, že samozřejmě záleží na tom asi na jakých platformách. Já určitě ten nápad toho návratu vnímám, že ono samozřejmě je to tak, že jsou tací, kteří vám to řeknou při nějaké debatě kuloárně u kávy, jsou tací, kteří v podstatě si to někde tedy snaží prosadit nebo něco o tom napíšou, ale já si myslím, že i kdyby ta debata jaksi nebyla nějak otevřena zatím v nějakém širším měřítku, tak si myslím, že postavit zde tuto otázku je zcela relevantní a říkám si, i kdybych byl ten první, který to tady řekne nahlas, tak si myslím, že prostě někdo by tu debatu otevřít měl.
Prezident Miloš Zeman, jak už jsme zmínili v předešlém vysílání, se několikrát během svého funkčního prezidentského období dostal na hranu ústavy, na hranu možná podle některých ústavních právníků i za hranu ústavních zvyklostí. Naposledy během zmíněné vládní krize, kdy přišel například s tím, že demise podaná premiérem není demisí celé vlády, ale může být vnímána pouze jako demise premiéra. Jak nebezpečné podle vás je nebo může být to, když se politici nedrží ať už ústavy, ale i o něch ústavních zvyklostí?
Víte, já si myslím, že to je právě trošku to riziko té úvahy o tom, jak kdo má silný mandát a jak kdo může tu ústavu vykládat a v podstatě do jisté míry je to takový střet, řekl bych, možná na jedné straně jistého gramatického, formalistického výkladu ve prospěch třeba těch prezidentů, kteří mají pocit, že by se měli chopiti více moci na jedné straně a na druhé straně v podstatě materiálního jádra ústavy a určitého přirozenoprávního citu právě i třeba z hlediska těch ústavních zvyklostí a tradic. Já vždycky říkám, že každé to ustanovení je potřeba aplikovat a vykládat poté, kdy si ten, kdo to má učinit, přečte tu ústavu, především její preambuli, kdy si v podstatě za tou nádhernou preambulí představí tu demokratickou tradici třeba té prvé republiky a v podstatě uvědomí si nějaký širší kontext a posléze by ho měly v podstatě tyto úvahy trošičku přejít a mělo by ho to schladit. Že? Ale ta tendence samozřejmě toho prezidenta, který bude zvolen přímou volbou a bude mít pocit, že mu to dává silnější mandát, může být taková, že si řekne ano, já tady mám i ten mandát k tomu, abych tedy skutečně tam, kde je mě dána možná v minulosti spíše taková jaksi formální reprezentativní funkce, tak abych se těch pravomocí chopil naplno.
No, ale může nebo nemůže toto být nebezpečné pro ten systém, pro tu nastavenou rovnováhu?
Ne, tak samozřejmě, že to je do jisté míry model, který posléze vede k určitým krizím a k určitým krokům, které posléze řeší třeba až ústavní soud, nebo jedna strana vyhrožuje druhé tím, že se obrátí na ústavní ano, soud.
Toho jsme také byli svědky v květnu během vládní krize.
Tak ono samozřejmě, já bych řekl, že ty tendence vykládat tu ústavu ve prospěch prezidenta, tak to je samozřejmě věc, která se objevila i třeba v případě sporu o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem republiky. Že jo? Čili ono samozřejmě může to k tomu do značné míry svádět a teď je prostě otázka, kde je ta hranice, kdy je to únosné a kdy se to dá ještě do značné míry jak si řešit cestou teda právní, ale když si vezmu dnešní možnost žaloby k ústavnímu soudu proti prezidentovi, tak já si myslím, že to je prostě další moment, který tu ústavu do značné míry blokuje, protože si myslím, že sesbírat tolik hlasů v obou sněmovnách je prakticky nereálné.
Čili... Myslíte, že by se to mělo třeba nějak zjednodušit nebo upravit, otevřít cesta snadnější?
Víte, já si myslím, že zase prostě tento model toho stížení té procedury, tak zase to bylo prostě řešení možná ad hoc, možná to bylo proto, že ta žaloba, která se podala proti prezidentu Klausovi, byla v podstatě žalobou pro věci, které, řekl bych, neměly takovou relevanci, aby bylo podání té žaloby na místě. Takže samozřejmě, že my jsme bohužel vedení těžce pozitivistickým zákonodárcem a těžce pozitivistickým ústavodárcem, který má pocit, že pokud nebude mít na všechno přesnou kuchařku, tak v podstatě je ten právní předpis nedokonalý a z toho důvodu prostě máme pořád tu tendenci doplňovat, měnit, novelizovat a podobně. Ale když si vezmeme, zase se vrátím do těch Spojených států, ta ústava v podstatě se dá držet prakticky v tom jádru beze změn a je to vlastně jenom otázka toho, jak je interpretována, jak je aplikována a není potřeba pokaždé, když zrovna nějaká parlamentní většina nebo nějaká ústavní většina má pocit, že zrovna by se teďko něco hodilo, tak to do té ústavy honem přineseme. To je prostě nešťastné, protože kde jinde, řeknu jazykem země, v níž sídlí ústavní soud, kde jinde kurňa, než té ústavě by měla být nějaká setrvačnost a zakonzervovanost a nějaká právní jistota a to, že se nebude věčně něco měnit.
Takže podle vás česká ústava žádnou akutní změnu v tuto chvíli nepotřebuje?
Já si myslím, že v podstatě s výjimkou cesty mírného návratu k původní formě volby prezidenta, tak by nebylo potřeba tu ústavu zásadním způsobem měnit. Já navíc vždycky mám trošičku obavy z toho, a to se týká i těch podústavních zákonů, ve chvíli, kdy se nějaký právní předpis otevře, tak pak se strhne smršť nejrůznějších dalších nápadů, co by se ještě mohlo přidat, že jo? A skutečně zatím je to tak na úrovni toho začínajícího dortíku psa a kočičky, ale mám obavu, aby to jednou neskončilo u takového dortu psa a kočičky, ze kterému se velkému psu, který jim ho snědl, udělalo špatně.
Rozhovor s právníkem Stanislavem Balíkem o přímé volbě prezidenta moderovala Marie Bastlová. Čtvrteční vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Katka Brezovská.